VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 8 Maret 2024 bersama Lea Johannes. Hari ini juga merupakan Hari Perempuan Internasional di mana kita diingatkan kembali untuk selalu memperjuangkan hak-hak perempuan. Tahun ini untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, PBB mengusung tema Invest in Women, Accelerate Progress atau Berinvestasi pada Perempuan, Mempercepat Kemajuan. Nah, tidak terasa juga sudah mendekati akhir pekan. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana weekend, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya.
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional baru Hong Kong masukkan hukuman berat untuk tekan perbedaan pendapat. Pemimpin Korea Utara kembali saksikan latihan militer. Swedia bergabung karena dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu lewat pidato kenegaraan, Presiden Joe Biden kembali berjanji bahwa Amerika tidak akan beristirahat sampai para sandera Hamas dipulangkan dan meminta Israel agar meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Biden juga menyatakan di hadapan Kongres, kepada pemimpin Israel, saya katakan ini, bantuan kemanusiaan tidak bisa menjadi pertimbangan sekunder atau alat tawar-menawar.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film Kung Fu Panda yang kembali dalam seri keempatnya dengan aktor Jack Black sebagai pengisi suara tokoh utama prajurit naga Po.
How should we do this? Quick and painless? Or slow and painful?
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia dari redaksi VOA di Washington DC.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Hong Kong Jumat 8 Maret mengungkapkan rancangan undang-undang yang memuat ancaman penjara seumur hidup bagi warga yang membahayakan keamanan nasional. Ini memperdalam kekhawatiran mengenai terkikisnya kebebasan kota itu 4 tahun setelah Beijing memberlakukan undang-undang yang serupa yang menghapus perbedaan pendapat umum. Ini dianggap luas sebagai langkah terbaru dalam penindakan keras terhadap oposisi politik yang dimulai setelah kota semi-otonom Tiongkok itu diguncang oleh protes pro-demokrasi dengan kekerasan pada tahun 2019. Sejak itu, pihak berwenang telah menumpas budaya politik yang dulunya dinamis di kota itu. Pemimpin Hong Kong, John Lee, telah mendesak para legislator agar mendorong rancangan Undang-Undang Perlindungan Keamanan Nasional dengan kecepatan penuh. Legislasi tersebut diperkirakan akan lolos dengan mudah, kemungkinan dalam beberapa pekan, di parlemen yang dipenuhi oleh para loyalis Beijing setelah perombakan elektoral. Media pemerintah Korea Utara KCNA Jumat terus menunjukkan kesiapan militer Korea Utara dengan memuat laporan baru mengenai pemimpin Kim Jong-un yang menyaksikan latihan artileri. KCNA mengatakan bahwa Kim memandu sebuah latihan penembakan artileri pada 7 Maret. Foto-foto media pemerintah itu memperlihatkan Kim yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam sedang berjalan di sekitar lapangan militer. Media pemerintah Korea Utara kerap melaporkan berita sedikitnya satu hari setelah peristiwa terjadi. Serangkaian foto memperlihatkan Kim bersama dengan para pejabat tinggi militer menyaksikan tentara menembakkan peluru dan roket dari lokasi yang tidak diketahui. Foto-foto dan isinya belum diverifikasi secara independen. Latihan itu berlangsung setelah Kim menyerukan peningkatan kemampuan tempur melawan Amerika dan Korea Selatan sewaktu kedua negara itu memulai latihan tahunan pos komando dengan simulasi komputer dan serangkaian latihan di lapangan pada hari Senin yang akan berlangsung 11 hari.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki telah meluas dengan jumlah yang mencapai rekor dan berisiko menghapus semua kemungkinan terbentuknya negara Palestina, kata pimpinan HAM PBB Jumat. Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM, Volker Turk, mengatakan bahwa pertumbuhan permukiman Israel sama artinya dengan Israel memindahkan populasinya sendiri. Turk menegaskan bahwa hal itu merupakan kejahatan perang. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden bulan lalu mengatakan permukiman itu tidak konsisten dengan hukum internasional setelah Israel mengumumkan rencana perumahan baru di wilayah pendudukan di tepi barat. Kekerasan oleh pemukim dan pelanggaran terkait permukiman telah mencapai tingkat baru yang mengejutkan dan berisiko menghilangkan setiap kemungkinan mendirikan negara Palestina yang layak, kata Turk dalam pernyataan yang menyertai laporan yang akan disampaikan kepada Dewan HAM di Jenewa pada akhir Maret. Belum ada komentar langsung dari misi diplomatik Israel di Jenewa mengenai laporan itu. Tiongkok percaya bahwa langkah India untuk menambah lebih banyak tentara di perbatasan yang disengketakan dengan India tidak kondusif untuk meredakan ketegangan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Morning pada konferensi pers rutin Jumat 8 Maret. Penguatan militer India di wilayah perbatasan Tiongkok-India tidak kondusif bagi upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok dan India untuk meredakan situasi di perbatasan. Juga tidak kondusif untuk memelihara perdamaian dan ketenangan di perbatasan Tiongkok-India, kata Morning. Pemerintah India telah mengirim konting yang terdiri dari 10.000 tentara yang sebelumnya ditempatkan di perbatasan baratnya untuk memperkuat perbatasannya yang disengketakan dengan Tiongkok, menurut laporan beberapa media. Kedua negara itu sebelumnya sepakat untuk mempertahankan dialog melalui saluran-saluran militer dan diplomatik. Kedutaan Besar Amerika di Rusia memperingatkan bahwa ekstremis mempunyai rencana untuk dalam waktu dekat melancarkan serangan di Moskow. Beberapa jam setelah Dinas Keamanan Rusia mengatakan mereka telah menggagalkan rencana penembakan di sebuah sinagog yang dilakukan anggota ISIS cabang Afghanistan. Kedutaan yang telah berulang kali mendesak warga negara Amerika untuk segera meninggalkan Rusia tidak memberi rincian lebih lanjut mengenai latar belakang ancaman itu, tetapi mengatakan orang-orang harus menghindari konser dan keramaian serta waspada terhadap sekeliling mereka. Kedutaan memantau laporan bahwa ekstremis memiliki rencana dalam waktu dekat untuk menargetkan pertemuan besar di Moskow yang mencakup konser, dan warga negara Amerika harus menghindari pertemuan besar selama 48 jam mendatang, kata kedutaan di situs webnya. Kedutaan itu mengeluarkan peringatannya beberapa jam setelah Dinas Keamanan Federal Rusia FSB mengatakan telah menggagalkan serangan terhadap sebuah sinagog di Moskow oleh sel kelompok militan Muslim Sunni ISIS. Tidak jelas apakah kedua pernyataan itu berkaitan. Swedia secara resmi bergabung dengan aliansi militer NATO pada hari Kamis. Sebuah keputusan yang menurut para pejabat dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Pengumuman tersebut disampaikan ketika aliansi militer itu melakukan latihan skala besar di atas lingkaran Arktik, Kutub Utara, sebagai unjuk kekuatan dan persatuan. Sementara itu, para petugas pemadam kebakaran Ukraina menyisir peralatan yang hangus pada hari Kamis di sebuah pusat perbelanjaan di kota Nikopol yang diserang Rusia sehari sebelumnya. Invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina tidak hanya terus menimbulkan kematian dan kehancuran, namun juga berhasil memperkuat aliansi dunia. Pada hari Kamis, Swedia telah menjadi anggota NATO ke-32 seperti yang diumumkan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson memperingatkan situasi keamanan di Eropa tidak seserius ini sejak Perang Dunia Kedua, namun negaranya bisa membantu. Somalia dan Turki telah mengumumkan penandatanganan perjanjian untuk mengeksplorasi minyak dan gas yang lebih jauh memperkuat kerjasama antara kedua negara itu, kata para pejabat dari kedua negara tersebut. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani hari Kamis di Turki, kesepakatan itu akan mendorong pembangunan kerjasama bilateral, sains, teknik, dan perdagangan antara Turki dan Somalia dalam mengembangkan minyak dan gas Somalia. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joe Biden pada hari Kamis kembali berjanji bahwa Amerika tidak akan beristirahat sampai para sandera Hamas dipulangkan. Dia menggunakan pidato kenegaraannya untuk meminta Israel agar meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
You know, as we manage challenges at home, we're also managing crises abroad, including in the Middle East.
Anda tahu, saat kita mengatasi tantangan di dalam negeri, kita juga mengatasi krisis di luar negeri, termasuk di Timur Tengah. Saya tahu bahwa 5 bulan terakhir ini merupakan masa yang sangat menyedihkan bagi banyak orang. Krisis ini dimulai pada tanggal 7 Oktober dengan pembantaian yang dilakukan oleh kelompok teroris bernama Hamas, seperti yang Anda ketahui semua. 1.200 orang tak berdosa, perempuan dan anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dibantai setelah mengalami kekerasan seksual. Itu adalah hari yang paling mematikan bagi orang Yahudi sejak Holocaust dan 250 orang disandera. Demikian ujar Joe Biden dalam pidatonya Kamis malam. Biden juga menyatakan di hadapan Kongres, kepada pemimpin Israel, saya katakan ini, bantuan kemanusiaan tidak bisa menjadi pertimbangan sekunder atau alat tawar-menawar. Ia juga mengulangi seruan agar Israel berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dalam pertempuran tersebut dan berupaya mewujudkan negara Palestina sebagai satu-satunya solusi jangka panjang terhadap kekerasan Israel-Palestina. Sejumlah anggota Partai Demokrat dan Partai Republik mengenakan pin dan stiker untuk menghormati sandera yang masih ditawan di Gaza. Beberapa anggota DPR progresif mengenakan kafiah yang melambangkan solidaritas dengan Palestina. Sementara itu, Senator Alabama Kerry Brett menyampaikan tanggapan terhadap pidato kenegaraan Biden. Sambil duduk di dapurnya di Alabama, Senator Kerry Brett menyebut Presiden Joe Biden sebagai pemimpin yang ragu-ragu dan remeh dan memperingatkan masa depan Amerika yang suram di bawah kepresidenannya. Anggota Partai Republik dari Alabama pada masa jabatan pertama dan wanita termuda di Senat itu menyampaikan kritik pedas terhadap Presiden pada tahun pemilu. Brett mencatat bahwa Biden menyebutkan mahasiswa keperawatan Georgia yang terbunuh, Laken Riley, dalam pidatonya, tetapi mengatakan Biden menolak untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Polisi mengatakan Riley dibunuh oleh seorang imigran ilegal di negara bagian itu.
Just think about Laken Riley. In my neighboring state of Georgia.
Coba pikirkan tentang Laken Riley. Di negara bagian tetangga saya, Georgia, seorang mahasiswi perawat cantik berusia 22 tahun ini berolahraga lari pada suatu pagi, namun tidak pernah mendapat kesempatan untuk kembali ke rumah. Dia dibunuh secara brutal oleh salah satu dari jutaan pelintas perbatasan ilegal. Presiden Biden memilih untuk melepaskan mereka ke wilayah negara kita.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan berbasis gender sepanjang tahun 2023 mencapai 289.111 kasus, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Tetapi hal ini dikarenakan lebih sedikit jumlah badan yang melapor. Reporter VOA Sasmita Madrim melaporkan dari Jakarta.
Komnas Perempuan pada hari Kamis 7 Maret meluncurkan catatan akhir tahun atau catahu yang merekam data kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Catahu ini berasal dari data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan Masyarakat Sipil, Pemerintah dan Badan Peradilan. Hasilnya, Komnas Perempuan mencatat 289.000 kasus sepanjang 2023, turun 12% dibandingkan tahun 2022. Namun Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengingatkan bahwa data catahu merupakan indikasi dari puncak gunung es persoalan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu, jumlah kasus kekerasan di lapangan bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang terekam Komnas Perempuan.
Catahu sebaiknya diperlakukan sebagai dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan.
Kepada VOA, Andi lebih jauh menjelaskan bahwa penurunan angka kekerasan ini tidak berarti memang kekerasan menurun, tetapi lebih merepresentasikan jumlah lembaga yang turut di dalam penyusunan catahu yang juga lebih sedikit daripada tahun lalu. Catahu 2023 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih didominasi ranah personal dibandingkan ranah publik dan ranah negara, antara lain mulai dari kekerasan psikis, fisik, seksual hingga ekonomi. Laporan ini juga menemukan tren yang sama terkait korban dan pelaku, yaitu korban lebih muda dan lebih rendah pendidikannya daripada pelaku. Dalam 3 tahun terakhir, pelaku yang semestinya menjadi panutan, pelindung dan simbol negara mengalami kenaikan 9%. Ini menegaskan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti yang dijelaskan Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad.
Usia di antara 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi ini merupakan usia yang paling banyak dia menjadi korban.
Sementara itu, Deputi Peningkatan Perempuan dan Pemuda Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Sri Hastuti Sulistianingrum mengatakan, akan menindaklanjuti catatan Komnas Perempuan. Salah satunya yaitu menguatkan koordinasi antar kementerian lembaga untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kata dia, kementeriannya juga sudah menyiapkan rencana aksi nasional sebagai turunan dari Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mencegah kekerasan di dalam keluarga. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemerintah berencana menyiapkan sejumlah lahan di luar Jawa yang akan digunakan sebagai kawasan penyangga produksi pangan. Kawasan-kawasan penyangga itu diharapkan bisa memastikan ketersediaan pangan pada saat terjadi gangguan produksi akibat perubahan iklim. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Budi Waryanto, pelaksana tugas Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah lahan di luar Jawa sebagai kawasan penyangga produksi pangan nasional untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan pangan di tengah krisis iklim.
Nanti akan ada kawasan-kawasan yang potensial untuk menjadi penyangga produksi nasional kita.
Budi memaparkan hal itu untuk menanggapi pertanyaan seputar lonjakan harga-harga pangan di sebagian besar wilayah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga pangan itu memantik kekhawatiran masyarakat akan ketersediaan pasokan bahan pangan, meski pemerintah sudah menegaskan pasokannya mencukupi. Iklim yang tidak menentu yang diperparah dengan fenomena El Nino mempengaruhi pola tanam dan hasil panen komoditas pertanian. Selain perubahan iklim, menurut Edwin Aldrian, Guru Besar Meteorologi dan Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ketegangan geopolitik juga turut berperan menaikkan harga pangan.
Secara komprehensif, iklim ya, tapi hal lain yang kita amati adalah ketidakstabilan geopolitik. Ini ternyata kita sudah amati Ukraina misalnya yang sebagai sumber impor gandum kita, karena kita tidak bisa nanam gandum, itu terganggu.
Supari, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, mengatakan para petani harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai iklim ekstrim agar bisa mengantisipasi dampaknya di masa depan. Sebabnya, iklim ekstrim akan selalu berulang setiap tahunnya, sehingga perlu informasi untuk mengurangi risiko.
Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah terus meningkatkan pemahaman masyarakat, memberikan literasi iklim bagi para petani, dan sebagian besar petani sekarang adalah petani yang generasi muda sehingga sangat melek teknologi informasi, dan itu peluang untuk memberikan pemahaman.
Angga Dwi Artama, dosen dan peneliti pangan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung ITB, sependapat bahwa perlu adanya teknologi tepat guna untuk menyiasati dampak iklim di sektor pertanian pangan. Namun Angga mengingatkan agar penerapan teknologi di sektor pertanian ini dapat diakses oleh semua kalangan petani, khususnya petani gurem.
Sebenarnya teknologi itu sudah available. Pertanyaannya adalah seberapa memungkinkan petani menggunakan teknologi-teknologi itu. Kalau misalnya kita bicara petani besar, akses terhadap teknologi mekanisasi itu relatif lebih mudah. Tapi kan tadi kalau saya beri catatan, sebagian besar petani padi di Indonesia itu adalah petani kecil yang memang sulit gitu untuk bisa mengakses teknologi-teknologi yang mahal atau advance gitu.
Ketersediaan teknologi pangan yang mumpuni saja tidak cukup untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan. Salah satu yang penting adalah penyediaan benih yang tahan terhadap perubahan cuaca yang disesuaikan dengan kondisi lahan. Ahmad Juang Setiawan, peneliti iklim dari Traction Energi Asia, mengatakan pemerintah perlu menggali kembali kearifan lokal di bidang pola tanam yang pada masa lalu masih banyak digunakan masyarakat. Upaya masyarakat lokal yang terbukti mampu bertahan menghadapi perubahan iklim di sejumlah daerah di Indonesia perlu menjadi pelajaran dan masukan bagi semua pihak untuk tetap bertahan di tengah krisis iklim yang mengancam ketersediaan pangan.
Menjadi masukan kepada pemerintah maupun daerah lain untuk coba menggali lagi kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah tentunya, dan diversifikasi sistem pertanian yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa nggak bisa seluruh wilayah itu menggunakan satu sistem yang sama dengan ciri khas masing-masing wilayah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Lebih dari 10.000 warga Israel terluka sejak perang dengan Hamas dimulai hampir 5 bulan lalu, menurut Kementerian Kesehatan Israel. Sebuah pusat rehabilitasi baru di Yerusalem menawarkan terapi mutakhir bagi tentara dan warga sipil. Reporter VOA Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem. Israel mengatakan perubahan doktrin tempurnya membuat lebih banyak tentaranya tetap hidup, termasuk mereka yang terluka parah. Militer mengirimkan lebih banyak dokter ke lapangan dan mengevakuasi tentara yang terluka dengan lebih cepat. Di Rumah Sakit Hadassah di Yerusalem, tentara dirawat dengan beberapa teknologi medis terbaru, seperti operasi yang tidak terlalu invasif dan dibantu robot. Dr. Joshua Schroeder adalah kepala bedah tulang belakang di rumah sakit itu.
Yang kami gunakan untuk pasien kami adalah teknologi-teknologi bedah yang populer dalam 1,5 tahun terakhir. Ini membantu Anda bekerja dengan teknologi terdepan di dunia dan menerapkannya pada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasien masuk dan keluar dengan cepat. Anda misalnya mengeluarkan peluru tanpa perlu menghancurkan separuh panggul atau sakrumnya. Pasien itu pulang keesokan harinya atau lusa. Dia tidak perlu menjalani rehabilitasi.
Schroeder mengatakan mereka juga menggunakan teknologi cetak 3 dimensi untuk membuat materi yang bisa digunakan untuk menggantikan tulang. Seorang tentara yang terluka di Gaza, menurutnya, mendapat manfaat dari teknologi ini. Pada bulan Januari, Rumah Sakit Hadassah juga membuka sebuah pusat rehabilitasi untuk merawat tentara yang membutuhkan rehabilitasi ekstensif. Fasilitas baru ini menyediakan 132 tempat tidur dan dapat merawat hingga 10.000 pasien per tahun. Terapi terbaru di rumah sakit itu mencakup mesin anti-gravitasi yang membantu orang belajar berjalan kembali. Ini membantu Rafael yang berusia 21 tahun yang kakinya terluka memulihkan kembali sebagian besar fungsi kakinya dan belajar memanjat lagi. Di sana juga tersedia perangkat video game untuk membantu tentara meningkatkan koordinasi tangan mata. Bezalel Bazak, seorang tentara yang terluka di Gaza 2 bulan lalu, mendapatkan manfaat itu.
Anda perlu memulihkan kekuatan Anda, kemampuan Anda untuk berjalan, berlari, itu membutuhkan waktu. Dan melakukannya dengan cara bermain daripada sekedar berolahraga berkali-kali, tentu jauh lebih baik dan menyenangkan.
Para dokter dari Hadassah mengatakan teknologi-teknologi yang mereka kembangkan ini tidak hanya untuk tentara Israel maupun warga sipil di negara itu, tapi juga untuk kepentingan dunia. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I've probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Mengikuti jejak AI chatbots dan pembuat gambar diam, beberapa penggemar video AI mengatakan bahwa teknologi yang muncul suatu hari nanti dapat memungkinkan kita untuk memilih film dengan alur cerita dan akhir yang dapat disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Walaupun masih banyak jalan yang harus ditempuh, termasuk kendala etika yang akan dihadapi, kemungkinan tersebut dapat saja terwujud melihat perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang bisa mengubah kata-kata menjadi video. Berikut laporan selengkapnya.
Pembuat ChatGPT, OpenAI, memberikan gambaran sekilas tentang teknologi text-to-video atau text-ke-video yang canggih ketika perusahaan tersebut baru-baru ini memamerkan Sora, sebuah alat baru yang belum tersedia untuk umum. Perusahaan rintisan Runway di New York yang membantu merintis teknologi ini merilis model teknologi text-to-video pertamanya ke publik pada bulan Maret tahun lalu. Kini perusahaan mereka bersiap untuk merilis versi Gen 2 yang lebih canggih pada bulan Juni mendatang. Kepada Associated Press, Jamie Emerson, kepala kreatif Runway, mengatakan,
"So when we first released Gen 2, little under a year ago,
saat kami pertama kali merilis Gen 2 kurang dari setahun yang lalu, Anda dapat membuat klip berdurasi 4 detik. Kini Anda dapat menghasilkan video yang mencapai hingga 16 detik," kata Jamie. Walaupun Runway belum bisa membuat sebuah film dokumenter berdurasi penuh, teknologi ini bisa membantu mengisi beberapa video latar belakang atau B-roll berupa gambar dan adegan pendukung yang membantu menceritakan kisah dalam film dokumenter tersebut. Target pelanggan Runway diantaranya adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan membuat konten di internet, perusahaan streaming besar, rumah produksi, tim pemasaran, dan perusahaan periklanan. Namun, teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran. Tanpa perlindungan yang efektif, pembuat video AI dapat membuat video deepfake dengan gambar manipulasi yang meyakinkan dan mudah dibuat tentang hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi atau sesuatu yang tampak seperti dilakukan oleh orang sungguhan dengan wajah yang dapat dikenali. Saya pikir akan ada alasan untuk khawatir tentang bagaimana model teknologi ini, banyak di antaranya OpenAI dan model lainnya di luar sana, mungkin digunakan untuk tujuan propaganda, tujuan jahat, atau penipuan, kata Fred Heffmeyer, kepala penelitian AI di McGuire. Untuk saat ini, klip video terpanjang yang dihasilkan AI masih dalam hitungan detik dan masih memperlihatkan gerakan tersentak-sentak serta gangguan lain seperti tangan dan jari yang terdistorsi. Terdapat juga sengketa hak cipta terkait koleksi video dan gambar yang menjadi dasar pelatihan sistem dan ada kekhawatiran bahwa pada suatu saat nanti, mesin pembuat video dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam dunia seni. Demikian laporan VOA.
Waralaba komedi animasi bela diri blockbuster Kung Fu Panda kembali dalam seri keempatnya, tentu saja dengan aktor Jack Black sebagai pengisi suara tokoh utama Po. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo. How should we do this? Quick and painless? Yeah, yeah, yeah.
Or slow and painful.
Slow and painful.
Dalam seri keempatnya ini, Poe dikisahkan telah dipilih untuk menjadi pemimpin spiritual bagi Lembah Perdamaian. Karena tugas baru itulah, dia harus segera menemukan dan melatih prajurit naga baru sebelum dia bisa menerima posisi barunya itu. Aktor Jack Black telah menjadi pengisi suara untuk Poe sejak seri pertama film ini pada 2008.
When I first got in, I was a ball of nerves. I was like, don't mess this up. Make sure it's good.
Ketika pertama kali terlibat, saya sangat gugup. Aku katakan pada diri sendiri, jangan mengacaukan ini. Pastikan ini akan berjalan bagus. Dan sekarang aku merasa jauh lebih nyaman mengisi suara tokoh Panda. Aku merasa aku sudah menjalani kesenangan ini selama bertahun-tahun. Aku sudah belajar untuk sedikit lebih rileks.
Tai Lung, big fan.
Poe menghadapi musuh yang mematikan dalam film terbaru ini. Seorang penyihir yang jahat dan kuat bernama Chameleon. Artis pemenang Oscar Viola Davis mengisi suara tokoh ini. Chameleon dikisahkan mampu berubah menjadi ke berbagai bentuk makhluk. Dia mengarahkan mata lentiknya ke tongkat kebijakan milik Poe yang akan memberinya kekuatan untuk memanggil kembali semua penjahat utama yang sudah dikalahkan Poe dan ada di dunia arwah. Untungnya, Poe memiliki sekutu, pencuri yang lincah dan cerdas bernama Zen, yang suaranya diisi oleh pemenang Golden Globe, Awkwafina. Zen adalah rubah korsak yang benar-benar setia kepada Poe, tetapi kemampuannya terbukti sangat berharga. Sutradara Mike Mitchell yang juga pernah menyutradarai Shrek Forever After dan Trolls, awalnya adalah konsultan kreatif untuk film Kung Fu Panda seri pertama. Dia mengatakan bahwa kesuksesan film Waralaba ini sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor utamanya.
And specifically for Poe.
Khususnya untuk Poe, karakter ini sangat berkaitan dengan Jack Black yang mampu bertahan seiring waktu karena kepribadian keduanya sangat mirip. Pertama, keduanya sangat lucu. Dan yang kedua, mereka berdua juga selamanya kekanak-kanakan.
Kung Fu Panda 4 dirilis di Amerika Serikat dan seluruh dunia mulai 8 Maret 2024. Dari Washington, tim VOA melaporkan.
Sebuah misi ilmiah untuk menemukan spesies laut yang belum ditemukan di lepas pantai Selandia Baru akan segera dimulai. Misi ini akan melakukan ekspedisi sedalam 5.000 meter ke bawah laut di area yang belum pernah dijelajahi yang disebut Palung Bounty.
Garis pantai Cape Palliser di Selandia Baru adalah surga bagi satwa liar. Anjing laut berbulu bermalas-malasan di bebatuan dan di bawah ombak tanaman tumbuhan subur. Tapi apalagi yang ada di daerah ini yang belum kita ketahui, sebuah misi ilmiah dilakukan untuk mencari tahu jawabannya. Para ilmuwan dari Organisasi Sensus Kelautan dan Institut Penelitian Air dan Atmosfer Nasional atau NIWA Selandia Baru akan segera berlayar. Mereka akan menjelajahi kawasan lepas pantai Pulau Selatan Selandia Baru. Rencananya mereka akan turun sejauh 5.000 meter di bawah laut untuk mencari spesies karang, bunga karang, ikan, moluska, bintang laut, dan bulu babi yang belum ditemukan.
We are going out with Ocean Census.
Kami akan melakukan sensus di laut untuk mencoba dan mempercepat penemuan spesies di laut yang dalam. Jadi kami akan pergi ke wilayah yang masih belum tereksplorasi di Selandia Baru yang disebut Palung Bounty. Kami akan turun ke daratan jurang yang dalam, turun sedalam 5 km di bagian paling akhir, kata Sadie Mills, wakil pemimpin ekspedisi Institut Penelitian Air dan Atmosfer Nasional. Tim ini akan menghabiskan 21 hari di dalam kapal penelitian yang bernama Tangaroa. Kapal ini dilengkapi dengan peralatan khusus yang mampu menahan tekanan besar yang dialami pada kedalaman 5.000 meter di bawah permukaan laut. Kami memiliki berbagai peralatan berbeda di kapal. Kami memiliki kamera sistem pencitraan yang ditarik dalam sehingga kami dapat mengambil video dan rekaman gambar hewan di dasar laut serta habitat yang kami lihat di bawah sana. Dan kami memiliki berbagai jenis peralatan untuk mengambil sampel hewan. Jadi kita punya alat korer untuk mengambil sedimen di bawah laut, kereta luncur, dan perangkap ikan sehingga kita bisa mendapatkan makhluk-makhluk kecil yang hidup di lumpur dan makhluk-makhluk yang hidup di atas lumpur seperti bintang laut dan krustasea, kepiting, juga ikan yang berenang di atas dan di dasar laut, kata Mills. Selandia Baru dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Laut Tasman dengan arus dari Samudra Selatan yang membawa air dari Antartika. Ekosistemnya yang kaya telah lama menarik para ilmuwan kelautan untuk mempelajari isinya. Sensus kelautan dilakukan untuk mempercepat penemuan biota laut. Mereka memiliki harapan yang besar akan menemukan banyak spesies baru. Profesor Alex Rogers, Direktur Sains Sensus Kelautan, mengatakan, kita sebenarnya mempunyai warisan evolusi selama 4 miliar tahun di lautan. Jadi sangat mendesak untuk segera keluar dan mendokumentasikan kehidupan tersebut yang mungkin akan hilang dari kita. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 8 Maret 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.